Võtame oma Jumala sõna lahti Rooma raamatu 6. peatüki kohalt ja ma loen alguseks siis salmid 8-12. Aga kui me ühes Kristusega oleme surnud, siis usume, et me ühes temaga saame ka elama, sest me teame, et Kristus pärast seda, kui ta surnust üles äratati, enam ei sure. Surm ei valitse enam tema üle, sest mis ta suri, seda ta tuli patule ühe korra, aga mis ta elab, elab ta Jumalale. Nõnda arvake teiegi endid, surnud olevat patule, aga elavad Jumalale, Kristuses Jeesuses. Sellepärast ärgu siis valitsegu patte ja sureliku sihus, et te kuulaksite teda oma himudes. Ja kui seda teksti proovida nüüd lahti urgitseda ja mõelda, et milles siin juttu on, siis me kõik saame aru, et siin on juttu just kui kahest elust. Ja nagu üks meie kommentar ütleb, et Paulus siin kujutab inimest juba kolmandana, et see inimene seisab nagu kõrval ja ütleb, et kas see elu hakkab minus toimuma või teine elu hakkab minus toimuma. Ja siin on üsna selgelt räägitud elust ja surmast. Ja siin on üsna selgelt räägitud ka sellest, et kaks elu korraga ei ole hästi võimalik. Nii et kui me siin loeme seda 11. salmi, mis ütleb, et arvake või arvestage, nagu ütleb uustõlge, endid surnud olevat patule, aga elavad Jumalale Kristuses Jeesuses, siis see arvestage või arvake tähendab seda, et inimene teades ja tundes seda, mida Kristus on meie jaoks teinud ja teades ja tundes seda, mida pat on meie jaoks teinud, teeb selle otsuse. Kumb minu elu on elus ja kumb minu elu on surnud, nii öelda. Ja kui me tavaliselt ütleme, et on nagu kaks poolt, et lihalik ja vaimulik, siis nüüd me näeme, et siin Paulus just kui ütleb, et üks kolmas pool, see mina ise, teeb selle otsuse, kas see elab või teine elab. Ja et kui meie nüüd oma päevadest läbi läheme, siis kõik meie ju tunneme seda, et igal hetkel oma elus olen ma tegemas mingit plaani või mingisugust eesmärki teoks. Ja Paulus siin, rääkides eelnevalt sellest, et meid on ristitud Kristuse surmasse, meid on ristitud sellesse lunastusse, mis toimus Kristuse surma läbi, et meid on täiesti selle sisse vajutatud ja me teame, et ristimine see on nagu ülekere vajutamine kuskile sisse. Ja surmasse ristitud ja vajutatud just sellepärast, et meie ka saaksime selle Kristuse surma sarnaseks, nagu Paulus siin räägib 6. peatükis, ja teeksime otsuse hoopiski eluks. Ja nüüd meie süda tuksub sees ja iga üks meist valib kumb. Kumb mina või kumb olemus elab ja kumb on surnud. Ja me teame, et see võib olla nii ja naapidi, kui Jeesus räägib jüngritele või jüngrikandidaatidele, kes pisut nagu kõhklesid temaga tulemast või kaasa tulema ja üks neist siis viitas sellele, et tal on vaja isamatta, siis Jeesus ütleb, et lase surnud oma surnudmatta. Ja me teame, et inimesed, kes on surnud füüsiliselt, ei saa teist surnud, kes on füüsiliselt surnud jumatta. Ehk siis inimene, kes füüsiliselt on elus, aga Jumalale hetkel surnud, mataks siis selle teise füüsiliselt surnu maha. See oli Jeesuse mõte. Nii, aga meie nüüd süda tuksub sees, iga üks teeme selle valiku, kumb elab. Kumb mina või kumb olemus elab minu telgis, nagu vanasti meie ihu nimetati, või siis minu ihus. ja et seda osa minust, mis on elus, nii öelda elus, ja see ei ole ju tegelikult ju osa, vaid meil ongi nagu kaks olemust, me ei saa öelda, et kui vaimulik osa on elus, siis osa meist on elus. Me elame kas Jumalale, kes on meie eest nii määratu kalli ohvri toonud, või me elame patule. Aga meie igaüks teeme selle valiku. Ja nüüd, kui Rooma 6 ja 13 ütleb, ärge ka mitte andke oma liikmeid ülekohturelviks patule, vaid andke ise endid Jumalale kui need, kes on surnuis saanud elavaks ja oma liikmed õiguserelviks Jumalale, siis me saame aru, et minu ihu liikmed kõik võivad teenida kas seda minu vana olemust või minu uut olemust. Ja mina, põrmune ja nõrk inimene, teen otsuse, kumb minu olemus, kumb mina elab. Kas see, mis teenib pattu või see, mis teenib Jumalat. Ja me võimegi küsida, et mida on patt mulle nii kangesti head teinud, et ma peaksin teda teenima, või mida on Jumal mulle halba teinud, et ma teda ei peaks teenima. Ja kui me niimoodi need asjad kõrvuti paneme, siis loomulikult meie südame otsus on see, et meie teenime Jumalat. Meie kogu keha, kogu olemus elab Jumalale, mitte patule. Aga see otsus ja see kaine otsus on see, mida inimene teeb. Ja täna ma olengi natukene mõtelnud rääkida sellest, et meie peame tegema kaine otsuse. Tavaliselt kuri paneb meid otsuseid tegema kiiresti, et meil oleks võimalik läbi mõelda, ruttu mingi emotsiooni ajel. Ja samas siin räägitakse sellest, et me arvestaksime ennast siiapidi või sinnapidi elavaks. Ja mina otsustan, kes mind kasutab, seda minu ihu, mille Jumal on loonud. Mina otsustan seda, kellele ma olen kuuldel ja kuuletumas ja kumb olemus minust elab ja kumb on surnud. Ja see on elu ja surma küsimus. Kas üks on elus või teine on elus? Mõlemal elul on erinevad tagajärjed, tulemused. Teist pidi seda mõtta või ütleme seda otsuse protsessi võib-olla nats nagu lahti seletada, me võime proovida Efesuse kirja 4. peatükist, lugedes siit salmid 22-24. Teil tuleb enesest ära heita endise elupoolest vana inimene, kes ennast hävitab järgides petlike himusid ja saada uueks oma meelevaimus ning riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Ja siin kirjeldatakse seda nagu riietumise ja lahteriietumise olukorda ja me võimegi mõelda, et kui ma hommikul seisan oma kapi ees ja mõtlen, et mis riided ma täna selga panen. Et samamoodi me seisame selle nii-öelda vaimuliku kapi ees ja mõtleme, et kas ma lähen oma endise eluga edasi, oma vanade riietega edasi või ma otsustan riietuda uue inimesega. Ja selle otsuse teeb inimene täna hommikul Jumala ees seistes või põlvitades mina teen otsuse. Kas ma panen Kristuse õiguse rüü selga ja selle kohta on öeldud, et see uus inimene on Jumala sarnaseks loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Või ma panen minu vanad riided, minu tööriided, minu võitlemise riided, mis iganes riided selga, kus ma loodan ise enda peale ja püüan oma elust niimoodi läbi pugeda. Ja võib-olla see riiete variant on isegi meil kergem mõista kui see, et ma valin ühe elu. Aga valik tuleb meil teha. Ja see on selline valik, mida meil tuleb teha suhteliselt kainetena. Kuigi see, mis Jumal meie jaoks on teinud, loomulikult puudutab meie südant läbi ja iga Jumala sekkumine meie ellu puudutab meie südant läbi ja me tahame Jumalale kuuluda ja me tahame tema elu elada, aga me teame, et sellest kogemusest läheb pisut aega mööda Ja siis tulevad jälle need vanad asjad ja jälle need vanad valikud ja meil tuleb kainelt öelda, Jumal, ma tahan valida selle sinu elu, ma tahan arvata ennast sellele vanale surnuks ja sinule elavaks. Ja me võime mõelda, et see on üks sõnade väng, et mida ma siin arvan, aga selles, mida ma arvan, seisneb ju see järgneb, mida ma teen. Teine tekst, mis räägib täpselt samast asjast, on Rooma 12. peatükki esimene salm. Mina manitsen teid nüüd vennad Jumala suure südamliku halastuse tõttu, andma oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja see andmine on täpselt sama sõna, mis siin Rooma raamatu 6. peatükis, kus me anname oma liikmed kas ülekohturelvadeks või Jumala kätte, Jumala relvadeks, õiguse relvadeks. Ja siin on sama asi öeldud inimese kohta, et inimene toob ennast elavaks ohvriks. Me teame, et ohver suri ja ometi siin on tegu elava ohvriga. Ehk siis inimene ennast Jumalale elavaks ohvriks andes sureb sellele teisele minale, sellele pattu orjavale isekale ja lihalikule minale. Aga ta on elav, sest me anname ennast elavaks ohvriks Jumalale. Ja siin on jällegi öeldud, et see on meie mõistlik Jumala teenistus, see on meie loogiline kaine valik. Ohver suri, meie sureme patule ja elame Jumalale. Või meie ei ole need ohvrid seal. Või meie ei ole ennast Jumala altarile annud, sest Jumala altarile andja on elav ohver, kes on surnud oma muule elule. Ja meile kõigile küsimus ongi see, kas ma olen seal altari peal või ei ole. Kas ma olen teinud vastuseks sellele kõigele, mida Kristus minu eest on teinud ja teeb, ennast talle annud või ei ole. Ühes kristlikus laste laulus on sõnad, kõik teavad seda laulu. Mu Jumal on suur, nii võimas ja vägev ja ei miskida jaoks võimatu, on tuttav laul. Jumal on tõesti võimas ja vägev ja tema jaoks ei ole mitte miski võimatu. Ja ometigi läheb enamus, ma julgen öelda enamus, siin maailmas elavatest inimestest hukka. Miks, kui Jumal on nii võimas ja vägev? Ta saab kõik teha, sa saab kõik muuta. Miks siis lähevad inimesed hukka? Aga sellepärast, et otsustamise nupud on nõdra ja patuse inimese käes ja Jumal ei sunni meid tema poolt valima. Ta annab meile kõik tõendid selleks, et oma armastust näidata, tõendada ja Golgata on see kõige suurem tõend, kus Jumal tõendab oma armastust meie vastu, aga mitte keegi meist ei ole sellepärast ilma võimest ja õigusest valida. Ja nüüd ongi niimoodi, et inimese otsus võimaldab, kas Jumal on oma vägevust näidata meie sees ja meie kaudu või seob see minu otsus Jumala käed. Ja ta ei saa teha seda, mida ta väga igatseb teha. Mind päästa, mind aidata, mind toetada, mind kasutada, sest mina nõder inimene, olen pannud otsust tegema. Nii et võim oma elu ja mitte ainult oma elu üle on minu käes. See, kuidas ma elan, seda otsustan mina. Kuigi Jumal on nii võimas ja vägev ja tal ei ole mitte miski võimatu, mina seisan risti oma otsusega Jumala ees ja ütlen, et aga mina tahan praegu teistmoodi. Ükskõik, mis põhjusel, aga mina ei vali sind. Ja seal juures Jumal ei tee meie eest otsuseid. Ta annab meile piisava materjali, kui me niimoodi teaduslikult ütleme, otsus teha, piisavad tunnistused, piisava oma kogemuse, aga ta ei tee meie eest otsust. Ja paraku on niimoodi, et meie otsustamatus ja meie need las minna otsused on ju Jumala vastased otsused. Iga kord, kui me ütleme, las minna, me tegelikult anname saatanale rohelise tule. Vahest me arvame, et me võime mõlemad saada. Patu ja Jumala ja elada samal ajal patule ja Jumalale. See on ainult meie arvamus, tegelikult see niimoodi olla ei saa ja võib-olla sellepärast Paulus siin Rooma 6. Peatükis räägibki nii väga konkreetselt sellest, et me oleme kas ühes elus või teises elus. Kas üks olemus on elus või teine olemus on elus. Ja meie ei saa saada mõlemat, pattu ja Jumalat. Aga kui meie pattu valime, Jumal ei lähe kuskil ära. Ta tahab meid tagasi võita heaga, armastusega, aga me ei saa mõlemit. Igal elu hetkel me oleme kas ühe või teise teenistuses. Ja kui me iga üks oma sisse vaatame, siis me näeme ja mõnda olukorda analüüsime, siis me näeme, et see on niimoodi. Ja me ei saa öelda ühel ajal Jumalale jah ja ei. Üks neist on vale vastus. Üks neist on see, mida me tegelikult ei mõtle ja oma tegudega ei toeta. Ja me võime ainult kujutada ette sellist olukorda altar ees, kus pruut seisab ja ütleb, et jah, ei. Ja mis ta siis tegelikult nagu mõtleb või milline on tema tegelik suhtumine peigmehesse? Loomulikult Jumal on ainult meie jahkisid väärt kõige sellega, mida meie oleme oma elus tundma õppinud ja näinud, aga paraku me kõik oleme kogenud, kuidas me ütleme talle ei. Mingites väikestes asjades, väikestes suhtumistes, andestamatuses, armastuse puudumises, nurinas ja kõiges muus. Oma arust me ei ütle ei, aga tegelikult me ütleme ei. Üks lugu, mille ma internetist lugesin, räägib sellest, ma arvan, et see on mingi tähendamissõna laadne lugu, kuidas üks suur grupp inimesi oli kokku kogunenud ja ühe grupist ühel pool seisis Jeesus ja teisel pool seisis saatan. Aga seda gruppi lahutas, ütleme seal gruppi keskel, oli aed, tara. Mitte aed lilleaia mõttes, vaid aed tara mõttes. Ja nüüd, kui see olukord peale hakkas, siis mõlemad kutsusid. Mõlemad kutsusid inimesi enda poole ja inimene, üks inimene teise järgi, tegid siis otsuse, kummale nad kuuluvad või kumma poole nad hoiavad. Ja mingi aeg kestis selline valik ja üsna pea oli Jeesus ümber kogunenud inimeste grupp ja saatana ümber oli kogunenud teine inimeste grupp. Ja iga mees siis ühines kas ühe või teise gruppiga, aga üks mees ei ühinenud. Tema läks istus aia peale. Aia peale nii, et üks jalg kõlkus ühel pool ja teine jalg kõlkus teisel pool. Jeesus ja tema inimesed läksid ära sealt aia juurest. Saatan ja tema inimesed läksid ka ära sealt aia juurest. Ja mees oli seal aia peal üksi. Ma räägin, see on nagu tähendamissõna, aga sellel on hea point, see tõb lõpuks välja. Ja nüüd äkki tõb saatan tagasi. Ja tuleb sellise näoga, et nagu otsiks midagi taga, mida ta on ära kaotanud. Ja mees küsib, et kas sa oled midagi ära kaotanud? Saatan vaatas talle otse otsa ja ütles, näe, siin sa oledki, tule minuga. Mees ütles, aga ma istun ju aia peal. Ma ei vali sind, ega vali teda ka. Ja saatan ütles, okei, sellega on kõik korras. Aed on ju minu oma. Nii et siit tuleb välja see, et otsustamatus on tegelikult otsus kurja suhtes ja kui me teistpidi mõtleme, et me elame siin maal, mille saatan pettusega on endale saanud ja kui me siin maal Jumalat ei valitse, siis see maa ju isenesest on antud saatana meelevalda. Nii et meie ei saa istuda aia peal üks jalg sinna teine seal, vaid me peame valiku tegema. Iga üks meist peab tegema valiku ja ma väidan, et mitte ükskord elus. Ja nüüd ütleb 1. Peetruse 4.7, aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis mõistlikud ja kained palveiks. Ja meie oleme harjunud ikkagi mõtlema, et me peame ikka väga tundelised olema oma palveis ja väga niimoodi emotsioonikantud, aga see Peetruse tekst ütleb, et kuna lõpp on lähedal, siis meil tuleb olla mõistlikud ja kained palveiks. Ehk siis meil tuleb mõistusega läbi mõelda meie otsused, meie soovid, meie palved. See ei välista mitte kuidagi moodi seda, et meie süda on puudutatud Jumala armastusest ja kõigest sellest, mis ta teeb. Aga meil tuleb teha oma mõistlik, kaine valik. Ja kuigi see, mis Jeesus on teinud, puudutab meie südame kõige õrremaid keeli, ajab meid meed parandama ja see on ju hea ja õige ja see on ju tore, kui meie süda on sellest puudutatud, siis otsuste tegemisel kõik meie vajame kainet mõistust. Ja sellepärast öeldakse, et kui on sul elus tähtis otsus teha, ära tee seda ruttu, peatu. Kui mina käisin koolis, siis minul oli komme ruttu parinal kõik välja öelda, mida ma mõtlesin. Ja minu klassi juhataja ütles alati, et enne kui sa ütled, loe palun kümneni. Ma arvan, et ennem kui me hakkame kaineid otsuseid tegema, kaineid otsuseid, keda teenida, mida selles olukorras teha, meil tuleb rohkem lugeda kui kümneni. Ja võib-olla me ei peakski aega numbrite loendamise peale raiskama, vaid tõesti mõtlema, kuidas me selle otsuse teeme. Kui inimesed teevad elus suuri otsuseid, on näiteks on valida kahe töökoha vahel, sa ei tea, kumb on parem, või kas lähen sellest töökohast ära või mitte, siis öeldakse ikka võtta paper ette, tõmba üks kriips, jaga paper pooleli ja hakka ühele poole plusse kirjutama, teisele poole miinuseid kirjutama. Mina olen päris mitu inimest, kellel on lahkumisavaldust kirjutatud niimoodi ümber rääkinud. Ja mitte ümber rääkinud või veenud, vaid ütelnud just nii, et võta see paber, sa ei pea seda minuga koos tegema, võta ja kirjuta. Ühele poole, teisel poole ja siis vaata, kummal pool on punkte rohkem. Ja teate, kui meie hakkame siin oma vana elu ja uue elu vahel Kristuses punkte koguma ja kui me tõesti kainelt mõtleme, siis punktid saavad kõik Kristuse poole peale. Kainelt mõtleme. Mitte emotsiooni ajal, sest emotsioon tuleb mängu siis, kui midagi on pahasti ja siis me mõtleme, vau, Jumal ei teinudki nii, nagu mina arvasin ja näed, mis nüüd on ja miks ta ei sekkunud. Aga kui me nüüd maha rahuneme sellest emotsioonist, siis me lõpuks saame aru, et kõik punktid, kõik plusspunktid on seal Kristuse poole peal. Ja Jesaja ütleb, Jesaja 35, pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, rahus ja lootuses oleks teie jõud, kui te pole tahtnud. Ehk siis meil tuleb vaikseks jääda ja öelda, et keda ma praegu hakkan teenima, kui ma selle valiku teen. Kellele kuulub minu elu, kellele ma loodan ja kõik need muud asjad. Kui Jeesus piiblipäevadel siin maa peal käis, siis ta rääkis väga palju tähendamissõnu ja ta püüdis tähendamissõnadega vaimulikud õpetused siduda rahva elu igapäevaste asjade ja olukordadega. Nii et nendele muutus see nagu väga arusaadavaks. Ta rääkis seemnekülvist, ta rääkis umbruukasvust, ta rääkis aputaignast, ta rääkis lammastest ja sikkudest. Need olid kõik need asjad, millega inimesed vahetult kokku puutusid ja tegelikult, et meie sellest aru saaksime täna, tuleb meil natukene minna nagu ajas tagasi ja mõelda, et ahaa, seal olid seisud sellised, seal külvati nii. Ja sellepärast on hea, kui me vahete vahel vaatame asju mõne nii-öelda tänapäevase tähendamissõna valgel või teeme mingisuguse sellise paraleeli tänapäevaga, mis on meil kergesti mõistetav. Kui Jeesus tõi neid olukordi, mis olid tol ajal tavalistele inimestele mõistetavad, siis täna oleme meie kõik arvutikasutajad. Suur hulk meist on tavakasutajad. Nii nagu seal olid tavalised inimesed, me oleme tavakasutajad. Ma ei tea, kas meie hulgas neid spetsialiste on, programmeerijaid ja kõiki muid selle, ma kõiki teie erialased ei tea, aga enamus meist on tavakasutajad. Ja kui me nüüd proovime võrrelda seda arvutit, mida me täna kõik kasutame, meie enda eluga, meie enda ajuga, siis Jumal on meid teinud ja ta on oma programmi meile sisse pannud selle, kuidas inimene toimib, kuidas kõik meie organid toimivad, kuidas meie aju toimib, kuidas käib otsuste tegemine, ajukeemia sinna hulka, eks ju. Ja kui Jumal on selle teinud, kuidas on siis võimalik, et see programm ei tööta? Või ei tööta korralikult? Või ei ole tulemus selline, nagu esialgselt on programmeeritud? Selle on teinud tark Jumal oma tarkuses ja me ju oma, ütleme, isegi füüsilist olemust vaadates ju näeme, kui targalt on Jumal need asjad teinud ja ometigi need ei tööta nii, nagu Jumal neid mõtles töötama. Ja kui me loeme Jesaja raamatu 5. peatükki, siis siin on salmid 1-4, mis ütlevad siis niimoodi. Ma tahan nüüd laulda mu armsamast. Mu armsama laulu tema viinamäest. Mu armsamal on viinamägi viljakal mäenõlvakul. Ja see armsam on nüüd Jumal, eks ju. Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinamarju. Ta ehitas selle keskele torni ja raius sinna ka surutõrre. Ja ta ootas, siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid. Ent ruiskunud olid kobarad, mida see andis. Ja nüüd, Jeruusalemma elanikud ja juuda mehed, mõistke ometi kohut minu ja mu viinamäe vahel. Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis ruiskunud kobaraid? No, viiendat ei loe praegu. Miks? Jumal oli kõik hästi mõtelnud, ta oli kõik tingimused hästi teinud, võimaluse elada Jumalale sõnakuuleliku elu ja nüüd oli kõik vastu tulnud, välja tulnud vastu pidi. Selle probleemi nimi on viirus. Siina Jumala programmi sisse sattus viirus, nii nagu meie arvutisse vahest sattub viirus või paha vara, nagu me seda teistmoodi nimetame. Kui meie arvutisse sattub paha vara või viirus, siis see hakkab tööd häirima ja faile rikkuma. Seda, mis arvutis on, seda rikkuma. Meiega on täpselt samamoodi. Kui see sisse saab, ja ta saab sisse meie valikute tõttu, siis ta hakkab rikkuma. Me teame, et arvutid kaitsevad tulemüür, viiruse tõrje. Mis on meie tulemüür ja viiruse tõrje? Jumal võib saata leegionid, ingleid, meid kaitsma. On ju nii? Me on vägev Jumal, nagu me sellest lastelaulust siteerisime. Nii võimas ja vägev ja miski ei ole tema jaoks võimatu. Aga miks on siis see jama meie sisse läbi saamas ja mitte ükskord, vaid kogu aeg saab sisse ja saab läbi? Sest Jumala kaitsest ei saa ükski pahalane läbi. On ju nii? Vastus on see. Meie laseme ta sisse. Nii on arvutiga ja nii on meie ajuga. Sa oled kusagil jah ütelnud. Ja tihti öeldakse selle peale veel valik, et kas sa kinnitad. Ja me kinnitame ka veel kiirustades ära mingisuguse valiku. Ja nüüd hakkab asi tööle. Meilt küsitakse, kas sa tahad, et see programm teeks sinu arvutis muudatusi. On nii, kui internetist mingi asi tuleb. See ei toimu ennem, kui mina ütlen jah. Ja iga kord, kui mina ütlen jah patule, iga kord minu arvuti, minu programmi töö saab häiritud. See, mida ma teeksin Jumalaga koos ja mis oleks kaas inimestele kasuks, saab häiritud. Ma olen ütelnud jah. Ma olen ta sisse lasknud. See ei ole lõpp, aga see on see olukord, milles me sageli oleme. Kui me nüüd loeme 1. Johannese 3.8, siis on siin öeldud niimoodi. Kes patu teeb on kuradist, sest kurat teeb patu alguses saadik, selleks on Jumala poeg ilmunud, et ta tühistaks kuradi teod. Ja kui me nüüd täiesti kainelt vaatame Jumala sõnal otsa, siis siin on öeldud, kes patu teeb, see on kuradist. Kui keegi tuleks, ütleks mulle praegu, et sina oled kuradist. No ma mõtlen mitte praegu, aga siis, kui ma olen mingit asja siin korraldamas. Ma hakkas kohe leidma 77 õigustust, miks see nii ei ole. Aga Piiber ütleb, kes patu teeb on kuradist, see on siin niimoodi kirjas. See ei ole olukorra lõpp, sest see salm lõpeb ka sellega, et Jumala poeg on ilmunud, et ta tühistaks kuradi teod. Aga mul tuleb endale aru anda, et See asi, mis ma praegu teen, on vale. Ja mul tuleb lõpetada õigustuste ja põhjenduste otsimine. Ja selle otsimine, et noh, et natuke ikka võib ja no kes see siis ikka muud moodi elada saab. Meid tuleb endale öelda selle teo põhjal. Mina tunnistan, et mina olen praegu saatanast, aga ma ei taha saatanast olla. Ma tahan väljapääsu ja väljapääs on nüüd see, et selleks on Jumala poeg ilmunud, et ta tühistas kuradi teod. Ristil tühistati kuradi teod. Jeesus oma õige eluga siin maa peal tühistas kuradi teod. Ta ütles, me ei pea pattu teenima. Kas ma lasen seda teha oma elus või ma ei lase? Kui minu käest küsitakse arvuti kasutamise juures, kas tühistame selle valiku, mis ma olen teinud, vale valiku, tühistame, kustutame selle, siis enne me ei toimu midagi, kui mina olen ütelnud, jah, tühistame, jah, kustutame. Täpselt sama on vaimulikus elus. Jumal ütleb, kas sa tahad sellele selja keerata, mis siin praegu on niimoodi siit rajalt maha tõmmanud. Ja kui ta saab minu jah sõna, siis me võime jälle laulda, mu Jumal on suur, nii võimas ja vägev ei miskida jaoks võimatu, aga siit peab tulema nõdra ja patuse inimese jah sõna selle tühistamise peale. Minul on tööjures niimoodi, et kui mu arvutiga midagi seal ei ole nii, nagu peaks olema ja ma ise ei oska seal midagi rohkem teha, alguses püüad midagi, siis ma eelistan sinna IT-toele, kurdan oma probleemi ja esimene küsimus, mida nad tavaliselt vastu küsivad. Kas sa oled restarti proovinud teha? Kas sa oled proovinud teha restarti? Esimene küsimus. Vahest ma olen juba selle selgeks saanud ja teen ennem ära, kui ma IT-toel eelistan ja saan oma asja korda. Aga kui ma sinna eelistan, siis on esimene küsimus. Kes on meie IT-tugi, kui midagi on halvasti? Ja ta ütleb ka, kas sa oled proovinud restarti teha? Mis on restart? Taaskäivitamine. On ju. Restardiga, ma ei ole üldse arvuti inimene, ma võin teile siin praegu väga huvitavaid asju öelda, aga mina saan aru, et restarti tehes arvutile taastatakse see endine olukord enne seda jama. Enne kui hakkas mingisugune asi niimoodi mitte korralikult tööle. Ja Jumal ütleb meil iga kord, kui midagi on pahasti läinud, kas sa oled proovinud restarti teha? Ja kui sa ei ole proovinud, teate, mis ititugi mulle siis ütleb, teeme kohe ära. Teeme kohe praegu restarti. Mis on meie restart? Jumal, ma saan aru, et ma olen siin teinud valed valikud. See on rikkunud sinu loodud plaani, sinu loodud inimese ja ma tahan uuesti alustada. Selle sama koha pealt. Ma tahan selle vana, mis on klaarimata, praegu üles tunnistada, teha seda, mida ma saan sellega, võib-olla ma saan kellegile helistada või midagi parandada, ja ma tahan uuesti sinuga alustada. Ma tahan, et see programm töötaks nii, nagu sina oled mõelnud. Ja teate, saatana teod saavad tühistatud. Mõnikord tuleb meil ilmselt mitu korda päevas restarti teha. Ma olen teinud vale valiku, aga see ei ole minu lõpp, sest Jumal ütleb, kas sa tahaksid proovida restarti teha. Kui restart ei aita, siis on veel olukorrad olemas. Nagu meie seda nimetame inimese keeles, et me võime programmi uuesti peale laadida, uuesti installeerida. See tähendab hakata juba sügavamalt peale, aga ikka on see sama mõte uuesti. Ja Jumal pakub meile seda uuestit, kui meie seisame valiku ees ja meie võime valida kas patu või Jumala ja me oleme vale valiku teinud. Me loomulikult ei hüüa kõva äälega, Jumal, ma ütlen sulle ei. Sellele valele asjale jaa öeldes, me oleme Jumalale ei ütelnud. Aga kui meile keegi tuleks praegu ütleks, et kuule, kas sa ütlesid Jumalale ei, siis me ütleksime, et ei, ma ei ole niimoodi mõelnud. Aga meil on uus võimalus. Me võime edasi minna. Edasi on meil see komme meie asutuses, et igal kolmapäeva õhtul pärast tööd me jätame arvuti käima ja nüüd laetakse kõik nädala uuendused peale. Ehk siis kõik see, mis vahepeal kuskil on uuendatud ja mis meid puudutab, laetakse peale. Jumal laeb meile ka uuendusi peale. Kuidas moodi? Ta avab meile mõne teksti uue koha pealt. Ütleb, et kuule, vaata, seda asja saab niimoodi teha. Sellel olukorral on see lahendus, sa ennem ei teadnud, aga nüüd ma näitan sulle, kuidas saab. Edasi, me hakkame kohe lõpetama. Ma saan aru, et kõigil on minust juba paras jõu niimoodi. Kõigil meile arvutis, klaviatuuri peal, on klav, kus on kolm tähte E, S ja C. E, S ja C. On. Mis see tähendab? Escape. Mis tähendab escape? Põgene. Escape on põgene. Ehk igal hetkel, kui me oleme kuskile läinud sinna, kus me ei peaks olema, teinud seda, mida me ei peaks tegema, Jumal ütleb põgene. Me vajutame seda klaffi otsustavalt ja me põgeneme. Põgeneda siis, kui see peaks kedagi kaitsma või toetama, on ilmselt väga inetu tegu, aga Piibel ütleb, et põgene noore hea imude eest, põgene raha ahnuse eest. Jooseb siis, kui Potifari naine teda seal piiras hoolega põgenes. Jumala rahvas Jerusalemmast põgenes. Lot Soodomast ja Gomorrast põgenes. Vale asja juurest ära põgeneda pole mingi pattega nõrkuse kargus. Jumal ütleb põgene. Ja meie, vaatame hoolega seda seal kõige, ülemises vasakus nurgas asuvad klahvi, kus on kolm tähte peal. Ja mõtleme, et ma saan teha valiku, põgene, selle asja juurest eemale. Kõigi käes, meil on klahvid võrdselt, kes me arvutit kasutame. Ja need, kes arvutit ei kasuta, me võime mõelda, et see on nüüd tänapäeva tähendamissõna, see kehtib meie kohta, Jumala loodutena, täpselt samamoodi. Ta on meid programmeerinud head tegema. Ja kui me oleme miski pärast sattunud valesse meelsusesse, valede sõnade, valede tegude kätte, siis meil on võimalik põgeneda. See on täpselt see sama uus õigus, sa paned minema sealt. Me väga kaugele siin enam ei jõua. Need arvuti asjadega, te võite proovida kodus ka leida neid paraleele nende selle arvutitööga. Ja arvuti ei tee mitte midagi ennem, kui ta on küsinud meie nõusolekut. Ei käi niimoodi, et suvaliselt mingi asi ilmub. Meie patuga on samamoodi, see ei ilmu suvaliselt kuskil, me oleme annud nõusoleku, võibolla märkamatult, võibolla emotsioonide ajal, aga me oleme andnud nõusoleku. Aga me saame sealt põgeneda. Ühest asjast siiski räägiks veel. Igas arvutis, enne kui sinna mingid muid programme on peale installeeritud, on selline tore koht nagu prügikast. Ja me võime rahulikult otsustada teatud asjad prügikasti panna. Ja prügikasti juures, kui me selle parema klahvi vajutame, on veel eraldi variant, kas kustutame jäädavalt. Ehk siis, kas tühjendame prügikasti ära. Meie elus on asju, mis kuuluksid või kuuluvad prügikasti, aga mis ei ole prügikastis, mis on meil igal pool mujal. Ja mina olen oma elus kogenud seda, et mõnikord mul ongi selline väga jumalakartlik tuhin ja ma mõtlen, et kõik sellega ma rohkem ei tegele, ma viskan selle siit minema. Noh, nii öelda oma mõttes. Aga ma jätan prügikasti tühjendamata. Ja mingisugusel hetkel, nõrkuse hetkel, ma tulen ja mõtlen, et oot, aga see on mul seal ju alles, ma vaatan õige, mis seal on. Aga kui ma olen ta jäädavalt kustutanud, kui ma olen prügikasti tühjaks teinud, ja ma olen ennast harjutanud, et alati, kui ma mingid asju arvutist kustutan, kustutamise tähendab prügikasti saatmist, ma tühjendan prügikasti ka ära. Ja meie teate ka, viime oma prügi regulaarselt välja. Kui minu lapsed olid väikesed ja Heldi Meos oli meil lapsi hoidmas, siis tema oli väga hoolikas perenaine. Ta tegi palju sellised asju, mida ta tegema ei peaks. Ja üks asi, mida ta tegi, ta viis alailma kõik prügi välja. Isegi mitte üks kord päevas, vaid pani väikese kotike sisse ja kohe viis minema. Teate, olgu üks kõik kui väike kotikene, viime selle prügikasti tühjaks, et meil ei oleks sealt mitte midagi võtta. Ja viimane asi. Ega meie arvutis ei ole ju ainult halvad asjad. Me oleme siin halvadest asjadest ja halvadest valikudest rääkinud. Aga Jumal on ju meid loonud head tegema. Ja meie uus olemus, nagu me lugesime, on Jumala tahtekohane olemus. Kui me selle Efesuse 4. Peatüki veel kord lahti võtame, siis siin on ju öeldud, ja saada uueks oma meele vaimus ja riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Kui me otsustame selle uue riide selga panna, see uus riie on Kristuse õigus, Kristuse kohal olek me elus, siis siin on öeldud, et see uus inimene on Jumala sarnaseks loodud. Me kardame kohe seda sõna, et keegi inimene võiks olla Jumala sarnane, aga meie uus olemus on Jumala sarnaseks loodud ja see on pühakirja tekst. Siis kui me need halvad asjad oleme ära kustutanud ja kui me need pahad asjad oleme tühistanud ja kui me oleme ära ka põgenenud sealt, siis kõik see hea, mis järgi jääb, miks see meil on? Meie enda jaoks, me elame Jumalale. Me kasutame seda enda jaoks, nii nagu me ilmistunis rääksime, aga meil on kõigil nutiseadmetel näiteks valik, jaga, share. Ja me isegi vahest ütleme shareima. See tähendab, et me jagame. Ehk seda head, mida Jumal on meisse pannud, mida me oleme kogenud, mida me oleme tundma õppinud, me ei pea seda endale hoidma, me jagame. Ja me saame kellegi teisele sinna arvutisse ühe hea asja juurde. Kellegi teise siia arvutisse ka ühe hea asja juurde, kui me oma kogemust jagame, kui me jagame seda, mida Jumal on teinud ja teeb. Aga meie valik täna on, kas me ütleme patule jah ja Jumalale ei või Jumalale jah ja patule ei. Ja igal hetkel meie elus on tegelikult see valik ja nupp on meie käes. Ja meie võime siduda kõik võimsa Jumala käed. Aga ärme tee seda. Vastuseks sellele, mis Jumal on meie eest teinud, ärme tee seist valikut. Ütleme jah, ainult jah, Jumal sinule. Aamen.